Bulan Oktober ini kita akan masuk dalam rangkaian acara Bulan Keluarga. Nah, tema Bulan Keluarga tahun 2024 ini adalah Agapate Alileus. Artinya supaya kamu saling mengasihi. Kira-kira acara-acara seru apa aja ya yang bakal hadir di Bulan Keluarga tahun ini? Yuk, kita mau simak bareng-bareng. Dalam rangka HUT GKI Peterongan yang ke-58 tahun, akan diadakan ibadah perayaan, launching buku cerita anak, dan juga ramah tamah. Hari Kamis 31 Oktober 2024 di Gedung Gereja. Jangan lupa untuk datang ya. Rangkaian Bulan Keluarga 2024 akan dibuka dengan Movie Night. Hari Sabtu 5 Oktober 2024 jam 5 sore di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Hadirilah seminar parenting bersama dengan Bapak Kuriake Karismawan. Hari Sabtu 19 Oktober 2024 jam 5 sore di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Setetes darah Anda akan berguna bagi sesama. Ikuti donor darah yang akan diadakan hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di Klinik Pratama Bethesda mulai pukul 8 sampai dengan 12 siang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah pertama dan juga kedua bakalan ada kafe keluarga yang ada di parkiran Sompok nih. Di sini nanti akan ada beraneka macam hidangan khas Nusantara. Tidak cuma itu, akan ada juga hidangan khas dari Asia, hidangan Oriental ataupun juga Western food. Pokoknya semuanya lengkap kap-kap. Dan jemaat diundang untuk memeriahkan panggung kafe keluarga. Caranya gampang, silahkan aja kalau Anda punya talenta atau bakat, entah itu di bidang tari, nyanyi, musik, dan masih banyak lagi, bisa langsung daftar nih. Berikan penampilan terbaiknya, nikmati hidangannya, dan kita bergembira bersama. Semua informasi dan juga pendaftaran bisa diakses di gkipts.id/bukel2024. Sampai jumpa di acara-acara Bulan Keluarga 2024.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di GKI Peterongan. Saat ini sebelum memulai ibadah, kita akan belajar lagu Mazmur yang akan kita nyanyikan pada ibadah hari ini. Kita akan belajar untuk bagian refrennya. Saya dan singer serta pemusik akan mencontohkan satu kali, lalu kita akan menyanyikan bersama dua kali. Multimedia minta tolong ditampilkan. liriknya. Ibu yang baru saja hadir, saat ini kita sedang belajar lagu Mazmur 54 yang akan kita nyanyikan pada ibadah hari ini. Mari kita mencoba bersama-sama dua kali. Latihan kita pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Halo Sobat Komdes, sehabis kebaktian minggu, kita mau kemana ya? Yuk join family outing ke Bumi Sura di Getasan Salatiga pada hari Minggu 29 September 2024. Kita akan bersama-sama berangkat dari GKI Peterongan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Titik kumpul di Jalan Kompol Maksum 308 menuju Bumi Sura. menikmati makan siang dan gathering bersama keluarga dan teman. Kita juga bisa eksplor kebun buah, mini suaka, playground, resto, dan tentunya spot-spot foto yang menarik di lokasi Bumi Sura dengan tema Finding the Heart of Our Home. Kita akan menikmati persekutuan dengan keluarga dan teman, serta berbagi sukacita dari Tuhan. Kontribusi Rp150.000. Pendaftaran bisa melalui link dan kontak person berikut. Yuk segera mendaftar. Yayasan Christoferus bekerjasama dengan GKI Peterongan dan Sahabat Doa FKK Semarang mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menghadiri Malam Doa Misi pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 pada pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan dengan tema Mission Now. Pembicara Pendeta Rinta Kuniawati, Saudari Irene Wenas, Dr. Timotius Adi Susantia, dan moderator Pendeta Muda Filipus Triyono. Mari ajak keluarga dan rekan-rekan supaya kita bisa bersama-sama mendengarkan pengalaman misi di pedalaman Papua dan Kalimantan Tengah, serta bagaimana kita bisa mulai bermisi. Yuk segera daftarkan diri saudara dengan mengisi link berikut ini. Kaos dengan tema Bulan Keluarga 2024 dapat dipesan di booth panitia Bulan Keluarga di halaman depan gereja selesai ibadah atau dapat menghubungi kontak pesan berikut. Bulan Keluarga akan dibuka dengan acara Movie Night with Family pada hari Sabtu, 5 Oktober 2024 pada pukul 17 di aula lantai 3 GKI Peterongan dengan film Zero to Hero, berdasarkan kisah nyata atlet peraih medali di Paralimpiade. Mari ajak keluarga dan teman untuk nonton bareng. Tersedia door prize. Pendaftaran melalui link dan kontak person berikut. Atau daftar di booth panitia di depan ruang ibadah seusai ibadah pagi, siang, dan 5 PM. Kafe keluarga akan diadakan setiap minggu setelah ibadah pertama dan kedua. Jemaat dapat menikmati makanan, minuman, dan berbagai penampilan. Kami juga mengajak jemaat untuk meramaikan kafe keluarga dengan persembahan pujian, musik, tarian, dan sebagainya yang bernuansa Jawa, Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, Western, dan Asia. Pendaftaran melalui link dan kontak person berikut ini. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu, 13 Oktober 2024, mulai jam 8 hingga 12 di Klinik Bethesda. Pendaftaran dapat melalui link dan kontak person berikut ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom Bapak, Ibu, Saudari-saudara, beserta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara on-site maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Sari Haswaraning Tias dari GKI Bintaro Utara, Jakarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada ibadah pukul 6 dan 8.30 hari ini akan ada persembahan pujian dari paduan suara Caritas dari GKI Bintaro Utara, Jakarta. Kami segenap majelis jemaat GKI Peterongan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Jemaat untuk bangkit berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu.
Besertamu juga.
Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita bersama akan merenungkan tema yang terbesar yang melayani. Kita akan merenungkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya dan bagaimana kita menghidupinya dalam panggilan kita di masa kini. Firman Tuhan yang mendasari tema kita diambil dari Markus 10 ayat 43b sampai dengan 44 yang berkata, Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Mari kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, bersama-sama di dalam ibadah ini, kami hendak mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Kami sadar betapa kami jatuh bangun untuk menghidupi kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh karena kami kerap kali mengutamakan apa yang menjadi kehendak kami, kepentingan kami, dan oleh karenanya hidup kami kerap melukai sesama kami. Dan juga kami jatuh bangun untuk tetap bisa memuliakan Tuhan ketika kami mengutamakan diri kami sendiri dan bukan Tuhan. Ampuni juga jika dalam pelayanan yang kami lakukan, kami kerap kali berpamrih dan mengharapkan pujian, sanjungan, serta hormat. Kami melupakan bahwa sesungguhnya segala sanjungan, hormat, dan bahkan kemuliaan itu sesungguhnya hanya bagi nama Tuhan. Ampunilah kami ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan pengakuan dosa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Oh,
Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 yang berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni.
Kristus, engkau pun telah diampuni.
Salam damai. Paduan suara Karitas dari GKI Bintaro Utama akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Thank you. Terima kasih untuk paduan suara Caritas. Biarlah pujian ini menginspirasi kita semua untuk kita bersedia dipakai oleh Tuhan melalui apa yang ada pada diri kita. Kini kita bersama akan memohon pimpinan Tuhan dan membiarkan Tuhan bersabda pada diri setiap kita dan juga persekutuan ini. Kita mohon pertolongannya di dalam doa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini ataupun mengikuti ibadah ini secara online. Saat ini, kami yang telah menerima anugerah pengampunan-Mu diberikan kembali kesempatan untuk memperbaiki diri. Biarlah kami mengalami Tuhan yang menjumpai kami lewat sabda Tuhan untuk membentuk kami, membaharui hidup kami, juga meneguhkan hidup kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah kami bersedia membuka telinga kami, hati dan juga pikiran kami kepada sabda Tuhan, sehingga kami siap untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Biarlah seperti pujian tadi, kami pun bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Sabda Tuhan menolong kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Kiranya Engkau berkenan juga memperlengkapi hamba-Mu yang Engkau percaya memberitakan ini. Biarlah semua yang sudah dipersiapkan Tuhan sempurnakan, sehingga sabda Tuhan boleh berbicara dan menjumpai kami semua, juga hamba-Mu yang memerlukan sabda-Mu. Kami percayakan ya Tuhan, waktu kami untuk mendengarkan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Yeremia 11 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Perikop ini berisi pergumulan Yeremia saat menghadapi ancaman terhadap dirinya. Namun, ia tetap setia kepada Tuhan Allah, sebab Tuhan semesta alam yang akan memberikan penghakiman dengan adil terhadap mereka. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, Tuhan, memperlihatkan kepadaku apa yang mereka perbuat. Tadinya, aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan jahat terhadap aku. Marilah kita musnahkan pohon ini beserta buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang hidup sehingga namanya tidak diingat lagi. Namun, ya Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kubuka perkaraku. Demikianlah firman Tuhan. Luar pada Allah.
Oh,
Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan Yakobus 4 ayat 3 dan ayat 8. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan Yakobus 4 ayat 3 dan ayat 8. Dalam perikop ini, Yakobus mengajarkan cara hidup menurut hikmat Allah yang penuh belas kasihan dan mendatangkan kedamaian, dan bukan berdasarkan hawa nafsu duniawi yang mementingkan diri. Beginilah firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakannya kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur pada hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani di GKI Peterongan ini. Oleh karena masa kanak-kanak saya dan masa remaja, saya lalui bersama-sama dengan jemaat GKI Peterongan. Saya punya banyak teman-teman seperjalanan yang kemarin kami sempat berjumpa. Dan oleh karena perjumpaan itulah yang membuat saya bersuka cita boleh menyambut panggilan Tuhan, dan pada akhirnya saya telah ditabiskan menjadi pendeta sejak tahun 2005 yang lalu. Terima kasih untuk kesempatan perjumpaan ini. Saya sungguh bersyukur bahwa saya boleh berada di sini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di GKI Peterongan ini dan membawa rekan-rekan dari GKI Bintaro Utama, Paduan Suara Karitas yang boleh bersama-sama melayani. Kiranya perjumpaan kita ini boleh saling meneguhkan dan kita boleh terus menjadi berkat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita renungkan adalah yang terbesar yang melayani. Yang terbesar yang melayani. Berbicara tentang mana yang lebih unggul, bahkan paling atau terunggul, karena kita tema kita pakai kata terbesar, maka bicara tentang yang lebih unggul atau mana yang terunggul, paling unggul dibandingkan dengan yang lain adalah hal yang sebenarnya sangat sehari-hari dalam kehidupan kita. Contohnya dalam hal memilih jasa transportasi, kita akan mempertimbangkan biasanya mana yang lebih cepat. Kalau perlu, mana yang tercepat untuk kita bisa sampai pada tujuan. Kalau sudah ditentukan mana yang tercepat, biasanya kita mempertimbangkan lagi mana yang lebih murah dan mana yang termurah. Biasa membandingkan harga, sama kita ya. Tapi kalau bagi kita yang gak ada masalah dengan dana, yang kita cari bukan yang ekonomis, tapi mana yang paling nyaman atau mana yang ternyaman dari sisi ketepatan waktu, keramahan, fasilitas, dan sebagainya. Tadi tentang jasa. Kalau tentang melihat diri sendiri, ketika masih sekolah atau ada di antara kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan, kita biasa membandingkan satu sama lain dalam hal prestasi atau bicara soal nilai. Nilaiku dan nilai temanku mana yang lebih baik? Siapa yang terbaik? Di salah satu sekolah ada yang tiap bulan menentukan siapa siswa terbaik di kelasnya. Tujuannya supaya tiap anak terpacu untuk mau menjadi yang terbaik dan paling unggul. Ini sesuatu yang sehari-hari, bicara mana yang lebih dan yang ter. Nah, ini ada percakapan tiga orang anak yang sedang saling mengunggulkan diri. Mereka mengunggulkan diri dalam hal siapa yang dianggap atau disangka tertua, paling tua di antara mereka. Kalau Bapak Ibu di sini lebih senang dibilang lebih muda atau lebih tua? Lebih muda kan? Nah, ini anak-anak ini saingan tentang siapa yang dianggap lebih tua. Obrolannya begini. anak yang pertama, dia cerita, biasanya kemana-mana aku dipanggil Dik. Baru kali ini ada yang menyapa. Mau kemana bro? Nah, dipanggil bro, dia udah seneng gitu kayak setara. Anak kedua menimpali, ah cuma dipanggil bro, itu sih seumuran. Aku dong tadi waktu beli coklat ditanya, mau beli berapa mas? Nah, dipanggil mas, ya lebih tua lagi gitu. Lalu anak ketiga mengatakan, aku dong yang paling tua, karena aku dipanggil kakek. Wah kaget semuanya, gimana ceritanya bisa dipanggil kakek? Lalu dia mengatakan, tadi waktu di bis ketemu orang ngomong gini, geseran dikit kek. Dia sangka dia dipanggil kakek. Nah paling unggulah yang dipanggil kakek tadi itu. Sekali lagi, lebih unggul dan paling unggul sesuatu yang sehari-hari. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita, murid-murid pun sedang saling mengunggulkan diri melalui perdebatan di ayat 34. Mereka memperdebatkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka ketika mereka sedang melintasi Galilea. Tentu kita mengerti bahwa terbesar di sini bukan soal size, S, M, L, XL, dan seterusnya. Saya yakin kalau soal ukuran kita perlu waspada kalau ada di antara kita yang terbesar, apalagi kalau ukurannya terluas gitu ya. Nah, terbesar di sini dari kata meson yang berbicara tentang siapa yang paling utama, siapa yang paling terkemuka, the greatest di antara mereka. Padahal kalau kita cermati bacaan kita, sebelum terjadinya perdebatan ini, Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan ini adalah pemberitahuan yang kedua. Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan tiga hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Injil Markus memberitakan tiga kali Yesus yang akan menderita dan bangkit. Dan kali ini pemberitahuan yang kedua ini diberitakan dalam perjalanan bersama murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami dalam narasi Injil Markus, kita akan menemukan bahwa sejak Petrus menyatakan engkaulah Mesias, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus mulai menjelaskan tentang jati dirinya sebagai Mesias secara terbuka. Itu sebabnya dalam perjalanan kali ini dikatakan Yesus tidak mau diketahui orang karena Yesus ingin mengajar dan mempersiapkan para murid. Nah, apa yang dijelaskan Yesus tentang kemesiasannya itu sama sekali berlawanan dengan pemahaman, tepatnya harapan dan keinginan banyak orang dan juga para murid. Mereka memahami Mesias adalah Mesias yang perkasa, yang akan mengalahkan penjajah, dan mereka melihat Yesus cocok karena Yesus melakukan banyak mujizat. Di sini Yesus menjelaskan bahwa dia adalah Mesias yang akan menderita dan mati. Kalau kita lihat di sini situasinya menjadi seperti ini. Yesus sang Mesias memberitahukan, mengajarkan tentang penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Tapi para murid ini gagal paham. Mereka sibuk menginginkan dan memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka pada saat Yesus memberitakan bahwa dia akan menderita. Apa sebabnya mereka gagal paham? Sebabnya para murid sibuk dengan dirinya sendiri, yang dipenuhi dengan ambisi menjadi yang terbesar. Ambisi itulah yang membuat mereka gagal paham, tidak mengerti. Ambisi untuk menjadi yang terbesar membuat mereka ingin mencicipi kemuliaan sang Mesias sesuai pandangan dan harapan mereka. Kalau Yesus jadi Mesias dan aku jadi yang terbesar, pasti aku akan ikut dimuliakan. Kata tidak mengerti ini, kalau dilihat dari bahasa aslinya, bisa berarti tidak mengenal, tapi juga tidak peduli. Ketidakmengertian, ketidakbersediaan mereka mengenali dan ketidakpedulian mereka yang disebabkan ambisi itu membuat mereka gagal menangkap pesan Yesus yang akan menderita. Itu sebabnya mereka sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin berpikir, apa salahnya sih ingin jadi yang terbesar? Ayolah kita akui realitanya. Dunia ini akan lebih menghormati mereka yang terbesar. Itu sebabnya orang berlomba untuk menjadi yang paling unggul. Sejak kecil, seperti tadi saya sampaikan di depan, kita kerap berkompetisi untuk menjadi yang lebih unggul, bahkan terunggul. Dalam pergaulan kita juga kerap berlomba tentang siapa yang lebih unggul atau terunggul dalam hal apapun. Apa salahnya keinginan menjadi terbesar sehingga menjadi persoalan dalam bacaan kita? Siapa yang tidak ingin jadi yang terutama? Siapa yang tidak ingin berkuasa? Charles Darwin punya satu teori bahwa hidup ini persaingan yang keras. Oleh karenanya setiap makhluk harus berjuang luar biasa untuk bertahan hidup. Siapa yang mampu bertahan? Yang mampu bertahan bukan yang lemah, tapi yang terkuat. Survival of the fittest. Yang kuat yang akan menang. Yang bisa bertahan dalam kuat bukan yang lemah. Maka berlombalah jadi paling kuat, paling unggul. Ini realitanya. Tapi apa masalahnya sebenarnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalannya, perdebatan para murid ini mirip dengan situasi jemaat perdana. Masyarakat Yahudi sangat memandang status sosial. Persaingan antar pemimpin jemaat mencari hormat lewat kedudukan. Yang pakaiannya mewah lebih dihormati. Maka Yakobus mengajak pembacanya memerhatikan bahwa hadirnya yang namanya perkelahian, pertengkaran adalah dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuh. Yakobus menyebutnya sebagai hikmat dunia yang membuat orang yang dikuasainya menaruh perasaan iri dan mementingkan diri sendiri. Jadi yang menjadi persoalan, keinginan menjadi yang terbesar itu membuat seseorang kemudian mementingkan dirinya. Dan pada saat yang sama dia tidak peduli pada kepentingan orang lain. Demi mengunggulkan diri kerap terjadi yang namanya merendahkan yang lain. Bahkan demi kepentingan diri sendiri ini, manusia rela melakukan apa saja, termasuk yang jahat sekalipun. Supaya dirinya lah yang terbesar, supaya dirinya lah yang paling utama. Lihatlah bagaimana manusia seringkali hidup saling menjatuhkan, saling menjegal demi menjadi yang terunggul. Sehingga hal ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Thomas Hobbes, adagium terkenal, homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Tindakan manusia yang ingin menjadi yang terbesar telah membuat banyak orang tidak lagi menjadi manusia bagi sesamanya, tetapi binatang buas yang siap memangsa demi kepentingannya. Inilah yang menjadi persoalan. Sebuah kisah tradisional Yahudi menceritakan tentang dua pedagang yang punya dua toko berseberangan. Masing-masing mengukur keberhasilan penjualan bukan dari jumlah barang yang dibeli, tapi siapa yang lebih besar penjualannya dari toko sebelahnya. Mereka saling bersaing. Siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Dalam kisah ini, Allah memutuskan untuk menghilangkan persaingan yang tidak sehat ini dan mengirimkan seorang malaikat. Malaikat ini mengatakan, engkau bisa memiliki apapun yang kau inginkan di dunia kepada salah satu pemilik toko. Umur panjang, banyak anak, kekayaan, kebijaksanaan atau hal lainnya. Kamu boleh minta, akan diberikan. Hanya ketahuilah bahwa apapun yang kau minta, dia akan memperoleh 2 kali lipat dari yang kau peroleh. Bapak Ibu kalau ditawari boleh minta apa saja. Tapi rivalnya nanti akan diberkati 2 kali lipat. Kira-kira akan milih apa? Enggak milih apa-apa. Lebih baik kita yang diberkati gitu. Si orang ini berpikir sejenak. Kalau minta umur panjang, 2 kali panjang umurnya. Kekayaan, 2 kali panjang umurnya. Setelah berpikir, supaya dia tetap lebih utama, lebih unggul, the greatest tadi itu, dia berkata, buatlah salah satu mataku buta. Tujuannya supaya rivalnya, dua-duanya buta. Apapun dilakukan, supaya aku lebih unggul dan menjadi yang terunggul. Maka sebenarnya umat yang dikasihi Tuhan, menjadi yang terbesar itu tidak salah. Ketika kita meminta menjadi orang yang terbesar, lebih unggul, asalkan kita menjadi manusia bebas yang tidak tunduk oleh nafsu serakah, mementingkan diri dan ingin menjatuhkan sesama. Kita akan menggunakan cara-cara bermartabat dan terhormat selayaknya manusia kalau kita ingin menjadi yang terunggul. Selanjutnya kalau kita sudah meraihnya, kebesaran, kehebatan, kekuatan, keunggulan itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Itu sebabnya setelah tiba di Kapernaum, Yesus memanggil ke 12 murid itu dan berkata, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan bagi semuanya. Kata pertama ini dari bahasa Yunani yang protos, yang memiliki 2 arti. Pertama dalam arti urutan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena dalam tatanan masyarakat sering didahulukan orang yang penting. Maka ada urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Seperti kita punya kalimat orang nomor 1 di Indonesia. Tapi bisa bermakna terkemuka. Penguasa, bangsawan, orang kaya, dan orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Yesus membalikkan cara pandang umum ketika mengajarkan hal ini. Yang pertama adalah yang menjadi yang terkecil dan menjadi pelayan. Bagi Yesus, kedudukan seseorang bukan bergantung pada status, jabatan, kekuasaan, tapi pada kesetiaannya, kesediaannya melayani, sebagaimana Yesus datang untuk melayani. Ketika Yesus mengatakan yang pertama adalah yang menjadi pelayan, Yesus sedang melakukan perubahan. Dan yang diubah itu adalah pola relasi manusia satu dengan yang lain. Dengan menjadi pelayan bagi semua, kita menjadi orang yang bebas, tidak diperbudak oleh nafsu untuk mendominasi, menaklukkan, menundukkan sesama. Tapi menjadi manusia bebas yang bersedia menundukkan dirinya sendiri. Sehingga tidak menjadi makhluk serakah. Dia diubah menjadi manusia yang mulia dalam hal memuliakan sesama. Dan ini proses yang tidak mudah. Maka dikatakan tidak seorang pun yang berjuang lebih hebat daripada orang yang menundukkan dirinya sendiri. Yesus kemudian melanjutkan dengan membawa alat peraga seorang anak, menyambut seorang anak, menyambut Kristus. Apa maknanya? Anak kecil seperti yang dicontohkan Yesus dipeluk dan diletakkan di tengah-tengah menjadi pusat. Anak kecil kerap dianggap sebagai mereka yang tidak berdaya, yang lemah, tidak diperhitungkan. Sebagaimana anak kecil seringkali menerima banyak perlakuan oleh karena ketidakberdayaan mereka. Anak kecil ini juga berarti mereka yang tidak bisa membalas pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu, kalau memberikan sesuatu buat anak kecil, orang tuanya kan biasanya mengajari, bilang apa? Maka kalau kita melayani mereka yang tidak bisa membalas, paling balasannya itu 1M. 1M itu apa? Makasih. Atau 2M. Makasih Mas, makasih Mbak. Hanya menerima, terima kasih. Artinya melayani di sini adalah melakukan tindakan kasih bagi mereka yang kecil, lemah, tidak diperhitungkan, dan melayani mereka yang tidak bisa membalas budi atas pelayanan kita. Semestinya itulah melayani. Sebab kalau kita melakukan tindakan pelayanan dan berharap suatu saat yang kita layani membalas budi, itu bukan pelayanan. Itu namanya investasi. Umat yang dikasihi Tuhan, jika Plato pernah mengatakan, siapa yang senang jadi pelayan? Yang mau menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mau jadi pelayan. Hari ini saya percaya, masih ada pengikut Kristus yang bersedia menjadi terbesar dengan bersedia melayani bagi mereka yang kecil, tidak diperhitungkan, dan tidak bisa membalas. Adalah William Booth yang memiliki kerinduan melayani si miskin di saat paling kritis. Yang dia lakukan menyediakan semangkuk sup panas dan menyediakan tempat bagi para tunawisma. Ada juga Ibu Teresa yang berkarya bagi kaum papa yang paling miskin. The poorest of the poor. Ia melakukan pelayanan dengan mencegah bayi-bayi dari kematian hanya karena ibunya malu dan miskin. Dia juga mengantar orang-orang yang sedang sekarat untuk bisa mati secara terhormat dan bermartabat sebagaimana Allah menciptakan mereka. Mereka ternyata adalah orang-orang yang bersedia melayani, yang kecil, tidak diperhitungkan, dan yang tidak bisa membalas. Kini, seperti dua tokoh tadi, jadilah yang terbesar, yang pertama, dengan menjadi pelayan di tengah persekutuan ini. Dengan sungguh-sungguh membebaskan diri dari keinginan mementingkan diri, menaklukkan segala ego, nafsu untuk mendapat pujian, hormat. Sehingga kita bisa berkata seperti Yohanes, tokoh yang disebut Yesus paling besar. Dia pernah mengatakan, dia makin besar, aku makin kecil. Juga jadilah yang terbesar, yang pertama dengan melayani siapa saja yang tidak bisa membalas pelayanan kita. Mungkin mereka ada di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita sekolah, kuliah, atau di mana saja. Ketika ada orang yang tidak diperhitungkan dan kita tahu tidak bisa membalas budi atas pelayanan kita, lakukanlah hal yang sederhana supaya kasih Allah bisa mereka rasakan. Setelah melakukannya, ingatlah kita hanya alat. Tanpa perlu dipamerkan, diflexingkan, ditunjukkan. Sebagaimana Ibu Teresa juga pernah mengatakan kalimat ini. Karya kita adalah karya Kristus. Dan dengan demikian kita harus menjadi alat-alatnya untuk melakukan tugas kecil kita dan kemudian menghilang. Bersediakah kita untuk tidak diingat, tidak pamer, tidak mengharapkan balasan? Jika ya, selamat menjadi yang terbesar, yang pertama dengan menjadi pelayan bagi mereka yang kecil, lemah, tidak diperhitungkan, dan tidak mampu membalas pelayanan kita. Tuhan menolong kita. Amin.
Janjimu ku sertai langkahku, ku susuri jalan tunaikan perintahmu, melayani sepenuh hati kepada sesama. Di tanganmu
Ibu silakan bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait rangkaian bulan keluarga, dan nanti kita bersama akan membawanya dalam doa dan juga berpartisipasi di dalamnya. Bapak Ibu Saudara diundang untuk menghadiri Movie Night with Family pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 17 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2024, Bapak Ibu Saudara diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah yang akan dilakukan pada pukul 8 sampai dengan 12 di Klinik Bethesda. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga diundang juga untuk meramaikan kafe keluarga dengan puji-pujian vokal grup daerah, vokal grup keluarga, solois, dan penampilan musik. Bapak Ibu bisa menghubungi PIC yang tertera pada warta jemaat atau bisa melalui link yang ada di sana. Selanjutnya adalah pemesanan kaos bulan keluarga bisa dilakukan dan ditutup tanggal 6 Oktober 2024 yang akan datang. Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan ikut memesannya baik melalui PIC yang ada di warta maupun booth yang ada di depan gedung gereja. Mari kita bersama-sama berpartisipasi dan mendoakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena panggilan-Mu bagi kami untuk menjadi yang terbesar. Yang pertama dengan melayani, sesungguhnya adalah meneladan Kristus sendiri yang datang untuk melayani, menderita dan mati. Maka kami memohon, tolonglah kami untuk bersedia menundukkan diri kami, tinimbang menundukkan sesama. Tolonglah kami untuk tidak mengharapkan pujian dan hormat, manakala kami melakukan hal-hal yang baik juga dalam pelayanan. Kami rindu ditolong untuk menyadari bahwa kami hanyalah alat untuk mengerjakan tugas kecil tanpa perlu diingat. Supaya seperti Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, Tuhanlah yang paling besar, aku menjadi paling kecil. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dituntun untuk dapat mengalami sabdamu yang sudah Engkau beritakan bagi kami, sehingga dalam relasi kami satu dengan yang lain akan tercipta damai sejahtera, karena masing-masing dari diri kami bersedia menundukkan diri, bukan menundukkan sesama. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus memperlengkapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga Kau berkenan atas hidup kami, pelayanan kami, baik di persekutuan ini, di gereja ini, juga dalam kehidupan setiap hari bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kenal. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi rangkaian acara bulan keluarga di GKI Peterongan. Tuhan memberkati acara demi acara yang sudah dan sedang dipersiapkan, sehingga nanti semuanya boleh berjalan dengan baik, dihadiri oleh umat-Mu, dan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu bersama dengan keluarga. Tuhan memperlengkapi panitia, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan setia, dengan sukacita. Dan Tuhan memberikan kerjasama yang baik, sehingga boleh memberikan pelayanan yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kiranya kegiatan demi kegiatan yang diselenggarakan, boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk membentuk setiap pribadi dan juga keluarga di GKI Peterongan ini, untuk semakin menjadi keluarga yang berbahagia, saling mengasihi, saling melayani. Terima kasih Tuhan, kami percayakan rangkaian acara bulan keluarga di GKI Peterongan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu di sini, dalam segala perjuangan, dalam segala pergumulan yang dihadapi sesehari, baik di tempat studi, di tempat bekerja, di dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bertetangga, dan juga di dalam pelayanan serta persekutuan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memperlengkapi kami, sehingga setiap tantangan kehidupan kami boleh hadapi di dalam terang kehendak Tuhan, yang mengajari kami mencari apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Tuhan, berkatilah juga gereja-Mu ini dengan segala aktivitasnya. Berkati para pemimpin, majelis jemaat yang terdiri dari para pendeta dan para penatua. Kiranya di dalam pelayanan para pemimpin, majelis jemaat di GKI Peterongan bersama dengan seluruh badan pelayanannya, Tuhan boleh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena mereka memiliki kerjasama yang baik satu dengan yang lain, belajar untuk saling mengutamakan kepentingan yang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Tuhan kiranya menolong baik para pemimpin maupun umat-Mu di sini, boleh bersama-sama hidup, saling membangun, saling menopang, sehingga dalam perjumpaan kami satu dengan yang lain, kami boleh berjumpa dengan wajah Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi kota kami, bagi bangsa kami. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati kota dan juga bangsa kami ini di dalam kedamaian dan keamanan. Tuhan menyertai supaya para aparat yang bertugas dan juga kami semua sebagai bagian dari warga negara boleh ikut serta untuk menghadirkan kedamaian di tengah negeri kami ini. Dalam segala tantangan perbedaan yang sesungguhnya adalah kekayaan dalam negeri kami ini, kiranya kami semua boleh hadir sebagai manusia yang saling mengasihi, sehingga terciptalah damai sejahtera di tengah negeri kami ini. Kami berdoa bagi para pemimpin, supaya mereka mengingat dan menggunakan kepercayaan mereka untuk kesejahteraan masyarakat, bukan pada kepentingan mereka sendiri. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa Bapa kami.
Menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang akan saya ambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan untuk setiap kasih dan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan sudah tempatkan di sekeliling kami. Bersyukur untuk gereja di mana kami boleh bersekutu, kami boleh melayani di tempat ini. Kami percaya Tuhan ini berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan persembahan dengan dasar yang benar bahwa kami sudah Tuhan kasihi, bahwa Tuhan sudah sangat baik dalam hidup kami. Sekali lagi kiranya persembahan yang kami kumpulkan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat jemaat di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM ataupun kuris.
Yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sesaat lagi usai. Kini masukilah ibadah kehidupan kita dengan bersedia dipakai Tuhan sebagai pelayan Tuhan dan sesama, dengan bersedia menundukkan diri, melayani tanpa pamrih, dan melakukan bagi mereka yang tidak diperhitungkan dan yang tidak bisa membalas pelayanan kita.
Ku berada, ku menenangkannya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Kiranya keselamatan Kristus meneguhkan hatimu saat kau berjalan di tengah dunia. Kiranya pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu, dan Allah dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.